Kada ste zadnji put ostavili telefon na sat vremena i radili nešto što je vama važno i posvetili se sebi? Ja moram ponosno da kažem da sam pre nekih 4 meseca, 3 dana bila bez telefona i bez kompjutera, a taj hrabri poduhvat bio je deo reset programa koji je osmislila i koji vodi moja draga koleginica Milica Novkov, psihoterapeutkinja i osnivačica Team Centra. Ta 3 dana sam meditirala, radila mindfulness, jogu, bavila se pisanjem i identifikovala sve ono što su meni životno važne stvari. U ovim otvorenim razgovorima Milica i ja pričamo o našim iskustvima sa Reset programa, pričamo o tome kako digitalna oruđa utiču na našu dobrobit, šta je to digitalni detoks i šta je sve potrebno da uradimo da bi se okanili telefona i više okrenuli sebi. Milice, okupili smo se ovde pred kamerama da kažeš zašto si mi na 3 dana uzela telefon i kompjuter.
Pa, zato što si ti to silno želela.
To je tačno.
Da, jako, jako si to želela, samo što, kao i većina nas, zbog svoje visoke odgovornosti, navike, stila života, jednostavno nisi samo uradila. Tako da je potreba već postojala.
To je
ja
tačno.
Ja sam samo ispunila tvoju želju da nemaš neko vreme telefon i uopšte bilo kakav kontakt ka spoja.
Reset program je stvarno na mene vrlo onako transformativno delovao i danas ćemo pričati o tome, ali pre nego što uđemo u iskustva koje ću ja podeliti, naravno osvrt na to šta su tebi ljudi rekli i kako, na šta su zapravo, na čemu su zahvalni, ja bih voljela malo da se osvrnemo na priču o digitalnom burnoutu i tome zapravo koliko digitalna oruđa utiču na našu dobrobit, a i te kako utiču. Ono što sam ja spoznala gledajući jednu prezentaciju Team Centra i Resilienta je da, i to me potpuno moram priznati, šokiralo. Mislim, znala sam da smo dosta vremena online, ali te statistike su me vrlo zbunile. Dakle, u nekim normalnim okolnostima to je po 7 sati dnevno, ali u pandemijskim danima, pogotovo u ono vreme najtežeg karantina, mi smo znali po 19 sati da budemo pri ekranima. Kako razumeš tu statistiku i kako to sve utiče na nas?
Pa, zvuči zastrašujuće kada se čuje te brojke koje su 10 pa i do 19 sati, ali ako uzmemo i samo jednostavno saberemo, možemo da vidimo da nam se može desiti da budemo preko 12 ili 15 sati na ekranu ako smo radili 8 sati, ako smo imali online sastanke ili pisali neke izveštaje, bili na ekranu, pa nakon toga smo se dopisivali sa prijateljima, odgovarali na neke poruke i na kraju smo dan završili tako što smo gledali neku seriju ili opet surfovali negde na internetu. Kad sve to saberemo, veoma je velika verovatnoća da se to desilo, pogotovo u momentima, jel tako, karantina i zatvorenosti i velikog fokusa kao unutra u kući i stanu. Ono što je tu problematično jeste da bez obzira što postoje i različiti načini da mi to pratimo, merimo i gledamo, ne obraćamo pažnju na to. Mm-hmm. To može da bude, na primjer, jedan od prvih koraka da povećamo monitoring koliko stvarno jesmo na ekranu nekom, jel tako, bilo kom, i da time imamo prvi korak, a to je uvid koliko ja zaista vremena provodim na društvenim mrežama ili pred ekranom i time onda na osnovu te statistike, lične statistike, pošto nama je jako važno da imamo ličnu statistiku,
jasno,
taj prosek nama ništa ne znači, na osnovu toga imamo realnu sliku koliko mi vremena provodimo na različitim, različitim ekranima.
Sviđa mi se to što si rekla monitoring i zapravo ako dobro shvatam prvi korak u nekom racionalnom korišćenju digitalnih oruđa jeste prvo da shvatimo na koji način ih koristimo i koliko, ali ovo na prvu loptu zvuči da mi praktično celo svoje budno stanje provedemo ispred nekog ekrana. Bilo da je sad to rad ili opuštanje. Mislim, u mom slučaju to je sad u ovom kontekstu pogotovo ceo dan su to online sesije, a onda uveče se opuštam uz Netflix.
Da.
Kad pogledaš, ja sam praktično ceo dan uz ekran, a da to ne primetim. Kako to na nas utiče?
Pa kao na različitim aspektima, znači utiče i na emocionalnom nivou i na mentalnom i na fizičkom nivou. Možda ćemo prvo primetiti neke fizičke znakove kao što jesu i umor i bol u glavi, očima, vratu i ostalim stvarima, i to su možda i prvi signali koje inače prepoznajemo. Mi prvo u telu osetimo simptome premora, bilo da je klasičan burnout ili digitalni burnout. Tako da ćemo prvo prepoznati možda tako neke simptome ako smo dovoljno u kontaktu sa svojim telom. I tu dolazimo do jedne jako važne teme, što mi često nismo dovoljno u kontaktu sa svojim telom, ne prepoznajemo na vreme signale koje nam telo šalje, a zatim ćemo možda prepoznati i neke emocionalne smetnje, veću razdražljivost, neka raspoloženja koja za nas možda nisu karakteristična, ali se veoma često dešava da to ne povezujemo. Ne povezujemo se tom istrpljenošću i da prepoznamo da smo možda u nekom digitalnom burnoutu, nego ćemo možda okriviti partnera ili ćemo okriviti komšije ili posao ili nešto drugo, tako da na neki način možemo da prepoznajemo i na emocionalnom, i na kognitivnom, i na fizičkom nivou da nismo dobro.
Mm-hmm. Ali to je zapravo, čini mi se, i suština ovog razgovora, da otvorimo jednu vrstu nove emocionalne pismenosti. Jer mi smo uglavnom svesni benefita digitalnih oruđa, zaista nam u mnogo čemu olakšavaju. A onda i sad doći ćemo do toga šta su, mada si ti već i to manje više navela, to su baš konkretne, vrlo nepovoljne posljedice korišćenja ovih digitalnih oruđa u formi tog digitalnog burnouta. Ali meni se čini da zapravo mi često pripišemo to, možemo reći, depresivna sam ili ne snalazim se dobro, ili da prosto kažemo nisam dovoljno jaka i ne nosim se dobro sa izazovima pandemijskog života, a da zapravo ne čitamo to na onaj najelementarniji način. Ova digitalna oruđa utiču na moje telesno stanje.
Da. Pa mi znamo da je jako teško jasno odrediti koji to faktori, na primjer, potpunosti utiču na naše emocionalno stanje, različiti mogu da budu, ali ono što je odlično jeste da taj faktor izloženosti, jel tako, ekranu, izloženosti nekim digitalnim spravama možemo da uklonimo. Pa da vidimo. Znači, to je ono što možemo da uradimo veoma lako i da vidimo, aha, lepše mi je, lakše mi je, bolje mi je ako sam zatvorila kompjuter i nisam ga otvarala do sutra i celo posle podne provela negde u prirodi. Možemo da prepoznamo da je to možda jedan od uzročnika, zato što nije možda jedini, da je to jedan od uzročnika koji možda i na neko naše postojeće stanje samo pogoršava situaciju. Tako da ne možemo onako nekada, znamo koliko je kompleksno da kažemo koja je to korelacija i baš faktor koji utiče na to stanje, ali možemo lako da ga eliminišemo pa da vidimo da li imamo benefit od toga.
Da, u stvari jednim vrlo jednostavnim eksperimentom.
Tako je.
I upravo to je ono što se i desilo meni lično kroz trodne Reset program, da sam uvidela da možda jedan od najvećih problema jeste taj čuveni, i to se navodi i u literaturi, fear of missing out. Nešto ću propustiti. I ja mislim da je to možda i ključni trigger zašto se hvatamo za telefone. A sećam se, kad sam sprovela taj eksperiment uz svoju podršku, da je to prvo se javilo, preplavilo me, aha, sad nešto propuštam, i onda je samo prošlo.
Da. Pa, strah da ćemo nešto propustiti ako nismo konektovani negde je u stvari paradoksalan, zato što mi dok smo konektovani propuštamo doživljaj koji u tom momentu možemo da imamo. Znači, tako da u suštini ako stvarno hoćemo da ne propustimo stvari, trebalo bi da se diskonektujemo.
Da.
Tako da kada smo mi konektovani, mi smo tada, kada mi smo na tim društvenim mrežama, gledamo, odgovaramo, mi propuštamo puno doživljaja koji su oko nas. Tako da je to jedan, kao što sam rekla, jedan paradoks da nešto ne propustim, to vreme mi propuštamo da uživamo u nekom momentu, u razgovoru sa prijateljima, u šetnji ili u čisto nekom odmoru u koji sebi smo priredili to posle podne ili slično.
Da, ovo si baš divno rekla, u stvari paradoks straha od propuštanja, i čini mi se da ima veze sa tim što veliki akcenat stavljamo na kogniciju, na informacije, na intelektualno sagledavanje života, i ako ti je to u fokusu, onda naravno da ćeš da propustiš nešto, propustit ćeš informacije. Ali ako se malo vratimo u svom telu, kroz koje zapravo osjećamo život i stičemo iskustva, onda zapravo uviđemo koliko je paradoksalan taj strah.
Da, tako je. Pa, ideja da hoćemo da znamo sve i da imamo sve informacije je nešto što je onako dosta raširena, i sada dostupnost informacija nas opet pravo stavlja u tu zamku da ne radimo dobru selekciju. To nam je već svima jako jasno da bi bilo jako važno da znamo koje informacije su nam važne, koje želimo da imamo, i da zaista onda koristimo prednosti savremenog života i zaista imamo te informacije. Ali tu je taj korak nazad, a to je koje i zašto su informacije važne.
Da. Divno, u stvari si dala već dve preporuke. Jedna je pratite svoje ponašanje i zašto koristite digitalno oruđe, pa vidite da li je to u vašem najboljem interesu.
Pa da, da.
A ovo drugo što si rekla je vezano za to koje su vam informacije važne, recite to sebi, pa ćete onda znati da li nešto propuštate ili ne propuštate.
Tako je, koje su informacije važne, i ako ćemo da idemo još korak nazad, mi psiholozi volimo da idemo korak nazad, jesu osnovi vrednosti. Tako je. Koje to vrednosti ja pokrivam sa ovim, da li je to nešto što je vezano za moju profesiju, pa su mi te informacije važne, pa želim da sam u toku, pa gde su te onda relevantne informacije, da zaista malo dublje zaronimo u sebe i prepoznamo koju potrebu i koju vrednost zadovoljavamo kontaktom, jer je super da koristimo, je li tako, sve informacije koje imamo.
Da, i deluje da zapravo taj život na društvenim mrežama i u digitalnom svetu, da tako kažem, nas drži na autopilotu, bez da se zapitamo šta su naše vrijednosti. I znam da je moj možda jedan od dominantnih utisaka, bilo ih je mnogo dominantnih sa reseta, bio taj da sam malo bolje identifikovala svoje vrijednosti, pa mi je recimo moja majčinska uloga se tu potpuno drugačije mapirala, a onda smo Mateja i ja uvele kutiju za ostavljanje telefona, i to sad imamo kao ritual, i to je nastalo kao jedan deo mog reset commitmenta,
da,
kad sam izlazila sa programa, da. I mi sad znamo da neko vreme kada nas dve uveče provodimo vreme, da su moj telefon i njen tablet u toj kutiji. I ta priča o vrijednostima je zaista važna da bi onda mi koristili oruđe, a ne da bi robijali
tako
njima.
Je. Da, da. I super je što si uvela nešto što je navika, koja je ideja da svaki dan napraviš mini detoks digitalni. Jer kao i inače, kada hoćemo da vodimo računa o svom telu, da detoksujemo organizam, jel tako, mi to ne radimo jednom godišnje, nego je ideja da konstantno imamo navike detoksa. E, ta jedna navika jeste da imam male rituale, odluke, navike koje su u funkciji toga da se odvojim, odlepim od uranjenosti u mreže ili internet.
Da, i to onda kada doneseš jednu jasnu odluku, postane praksa, kad postane praksa, onda lagano postane i navika.
Da, ali odluku je teško doneti, lakše donosimo odluku ako smo imali iskustvo.
Tako je.
I to je ono što mi znamo. Znači, iskustveno učenje je tu nešto što je jako važno, i onda je nekad potreban taj push, to je ono što si me pitala, zašto si mi uzela telefon? Zato što si to želela, ali kad osetimo to iskustvo, i to iskustvo nam je onda motivator.
Tako je.
Znači, što god želimo da promenimo, kad osetimo benefit, kad osetimo kako je dobro, potrebno nam jako jaka volja da uđemo u naviku, u aktivnost, ako nismo osetili benefite, nego samo na kognitivnom nivou, a ne na iskustvenom i na emotivnom nivou, nismo osetili dobrobit od te neke promene koje iziskuju energiju.
Pa da, i zapravo dosta se susrećemo sa člancima, nemojte da, i mislim ne samo sa člancima, to je često prisutno i u roditeljskoj komunikaciji sa decom, nemoj toliko da budeš na telefonu, mi prvi smo na telefonu previše, i jasno nam je to negde kognitivno, ali tek kada iskustveno nešto uradimo, i za mene je reset bio odskočna daska, ali posle promene koje sam uvela su male. Sad razmišljam da možda ljudima koji nas slušaju i gledaju to možemo poslati kao poruku. Ostavi telefon na sat vremena.
Da, jeste. To je odličan predlog i nek može da se lako sprovede. Ono što bi ja dodala kao još jedan predlog jeste da je veoma korisno da razmišljam u terminima šta ću uraditi kad ostavim telefon. Mm-hmm. Da nije ostavljen telefona zarad ostavljanja telefona, nego zarad nečega što mi je važno.
Da.
Znači da osmišljavanje, tako i sa decom, jel tako? Da ako deci samo kažemo nemoj sada da gledaš u ekran cijelo posle podne, a šta umjesto toga. Mm-hmm. Tako da možda razmišljanje u pravcu šta mi je važnije, šta mi nedostaje, koja kvalitetna aktivnost, koja važna relacija mi je zapostavljena, da se to stavi u fokus i onda prirodno ćemo, nekako to je najzdraviji put, prirodno ćemo onda se i udaljiti više od potrebe i da budemo na telefonu i slično. Tako da je to onako baš suštinska promjena, a to je koji drugi kvalitet želim da uvedem i unesem.
Sviđa mi se ovo. Zapravo, ako želimo neku održivu promjenu, odluka ne treba da bude na nivou zabrane, nego na nivou dobiti.
Tako
šta je meni potrebno i kad sklonim telefon,
šta
čemu to služi.
Tako je, šta mi je važno, ti sad vremena, ako ću stvarno staviti taj telefon sa strane, ok, ali moram da imam jaku motivaciju, odnosno dobit od toga šta ću raditi, šta je ono što mi nedostaje, da li stalno pričam ja kako bi više voleo da čitam ili da se prošetam ili nešto, e, možemo da povežemo to, ono što želim, a ovo da stavimo sa strane.
Divno. Sviđa mi se ovaj naš razgovor, već dajmo po neku finu preporuku za ljudi.
Ja ne mogu drugačije, u domenu preporuku. Praktičnosti. Da
jeste, nema sa tobom filozofije. Ni reset nije bio filozofija, pričat ćemo o tome. Bio je vrlo praktičan i iskustven. Definitivno moram da spomenem jedan pojam koji na prvu loptu možda nema veze sa ovim, ali rekla bih da ima puno. To je socijalno upoređivanje i jedna vrsta posebne navučenosti, ne samo na digitalno oruđe, nego i na to kako ona nam negde pomažu, ja bih rekla u stvari više odmažu, da sebe pozicioniramo i da svoju vrijednost negde definišemo. Skoro sam čitala knjigu od Brené Brown, Atlas of the Heart, gde ona opisuje čitav spektar osjećanja i negde nam pomaže da budemo malo emocionalno pismeniji. Ali ono što mi je posebno tu bilo interesantno je njena definicija socijalnog upoređivanja. Ona kaže da je to pokušaj da budemo isti kao drugi, ali i da se takmičimo sa njima i budemo bolji od njih. Da je to u isto vrijeme pokušaj i da se uklopiš i da se istakneš.
Da. I da pripadaš, a i da budeš autentičan.
Jest. Da. I zamisli kako je to, mislim, baš mi se, nikad nisam razmišljala o socijalnom upoređivanju na taj način. Više sam razmišljala u kontekstu, evo tamo neko ima nešto više ili bolje od mene, ali zapravo to je u svojoj biti vrlo paradoksalna potreba. Hoću da budem isti i da se merim po ono, istim parametrima, a onda u tome da budem bolji.
Da.
Kako to shvataš u kontekstu navučenosti i na društvene mreže i generalno na digitalno oruđe?
Da, i to stvara kod nas taj unutrašnji konflikt što hoćemo tako da budemo prihvaćeni, da smo deo neke zajednice ili neke grupe, a da opet kao imamo svoju autentičnost, onda je to vaganje da je ta autentičnost previše,
tako je.
Da li će to dovesti do nekog odbacivanja, osuđivanja i to mnogima stvara taj unutrašnji konflikt. Znamo da upoređivanje uvek bilo, ako se setimo i nas u srednjoj školi i dalje kroz život i tako dalje, upoređivanje je neminovno. Ono što nam sada komplikuje situaciju, što znamo da su društvene mreže u stvari jedan izlog i da mi vidimo najbolje komade u izlogu i najbolju predstavu, iako mi to znamo na nekom kognitivnom nivou, kad mi tamo scrollujemo po Instagramu, to zaboravimo.
Tako je.
Znači, mi to znamo da niko neće sebe okačiti u nekom lošem raspoloženju, stanju ili ako se vide podočnjaci ili nešto drugo, ali zaboravimo u tom momentu. U tom momentu taj moment čekiranja gde sam ja u odnosu na ovo što vidim, nekako pobeđuje i potrebno je jako puno energije, da znamo da je to samo izlog i da ima tamo i magazin neki koji nije sređen i tako gde je džumbus.
Ali to ne vidiš.
Ali to zaboravimo, kao što jednostavno ovo nam je u fokusu. Tako da je to stvorilo jedan problem i poznato ti znamo koliko to negativno utiče na sliku o sebi, koliko problema imaju mladi sa samopouzdanjem, sa samoprihvatanjem i mislim da je to jedna od velikih opasnosti na koje još nemamo možda adekvatan odgovor, odnosno mislim da odgovor kasni, da odgovor celog društva kasni. I uopšte nas stručnjaka, gde imamo isto veoma, veoma veliku odgovor veoma kasnim, su posledice već nekako uzele maha. Tako da je to u suštini problem i treba raditi na tome. Ono što mi možemo da uradimo jeste da svoje neke mehanizme prepoznamo, šta je nama važno, sa kim se poredimo, koja nam je trenutno vrednost važnija, da li da ispoljimo svoju autentičnost ili da se uklopimo, s kim se mi to uklapamo, zašto to radimo. I opet se vraćamo na taj moment monitoringa, svesnosti i vrednosti. Što su apstraktne teme i teško ih je spustiti često na praktični nivo i često nam je teško da to u svakodnevnom funkcionisanju primenimo, pa da uveč u 8 sati kad smo umorni, scrollujemo i vidimo da smo nešto uznemireni i sad mi možemo da, teško nam je sad to da povežemo da ja se sad poredim sa nekim i tako dalje. E, to nam je teško u tim momentima, zato su programi koji su kao što je odvajanje od zajednice na neko vreme, razmišljanje o sebi, razgovori dublji, moment kada mi učvršćujemo to da prepoznajemo šta je nama važno, šta nas muči, kako se osjećamo, razvijamo nove navike i tako dalje.
Da, i ovo što si rekla da je zakasnila reakcija nas stručnjaka, ja bih se sa tim složila. Sviđa mi se ovo što kažeš, opet se vraćamo na vrijednosti, na monitoring, na svest o tome šta nam je važno. Mislim da je to jedini put da prevaziđemo tu vrlo štetnu sklonost socijalnog upoređivanja. I sad me ovo dok razgovaramo podsjetilo opet na jednu knjigu koju sam skoro čitala, Disarming the Narcissist, baš o jednoj narcističkoj kulturi i narcističkoj ličnosti, ali ono što se tu recimo spominje, što autorka spominje, je narcistokratija kao jedna upravljanje impresijom postaje imperativ savremenog doba. Dakle, to, koliko se ja dopadnem, kako se ja uklopim, s kim se ja uporedim i slično. I sad, društvene mreže su tu savršen jedan portal na kome ti to možeš, čak imaš i metriku, koliko se ovo ljudima dopalo. I sad, šta u stvari hoću da kažem? Pravim paralelu između mog iskustva na Resetu, gde sam ja bila sa, koliko je nas tu bilo, 10 ljudi koje ti pažljivo biraš, dakle to nije otvoren program za sve, izabereš ih uglavnom tako što ih poznaješ, ali za mene u tom trenutku to je 10 nepoznatih ljudi. I ono što je za mene tu bilo jedno od moćnih iskustava, kao što sam rekla, bilo ih je mnogo, je to što se kompletan moj profesionalni identitet parkirao negde na 3 dana. I ja sam tu bila ono što jesam, autentična, svoja i povezana sa 10, ali istinski povezana sa 10 nepoznatih ljudi. A onda ovamo imaš društvene mreže gde si ti kao povezan, društvena mreža to mu i ime kaže, ali si nikad više nepovezaniji i usamljen u tome i tamo meriš neke lajkove.
Da, i tamo imaš jednu sliku koja je napravljena, jednu ulogu koja je iskreirana i to tako mora i to tako jeste. I ne može drugačije. To je taj, zato se zove profil, to je profil, to nisam ja. To je profil gde sam se ja nekako pozicionirala, gde sam se ja namestila, gde sam stavila neke osobine koje su važne i to je sve okej. Znači mi protiv toga ni nećemo ni ne možemo, ali mora da postoji drugi moment. Tako mora da postoji drugi moment, a to je moment kad je stvarno nebitno da li sam psiholog, da li sam coach, da li sam mama, da li sam prijateljica ovima ili onima i to je, taj moment je isto jako važan, pošto bez ovoga ne možemo i neće se ni ukinuti niti treba. Moramo naći oduška i momenta kada je to zaista nebitno, kada uopšte ne želim da pričam. Zato nama prijaju ti neki momenti kad kažemo otišli smo, volimo letovanje, volimo putovanje, ali odemo tamo u Grčku, ne zna nas niko, ni ko smo, ni šta smo, uživamo, ćaskamo sa nekim, možda se upoznamo s nekim, ali ne stavljamo u prvi plan ni čime se bavimo, ni koje uloge sve imamo, jer je to nam daje slobodu da to u tom momentu ne moramo da se pozicioniramo i predstavljamo onako kako bi trebalo u tom momentu.
Da, i to je ono što se meni desilo na Resetu kroz to trodnevno potpuno uklanjanje od svih digitalnih oruđa i od sveta na kraju krajeva. Kad odeš od drugih, nekako se povežeš sa sobom, od drugih svih koji te percipiraju u tvojim različitim ulogama. I to mi je zanimljivo u kontekstu trodnevnog programa, ali postoje, pretpostavljam, rituali u kojima mi to sebi možemo da damo i u svakodnevnom nivou, da prosto izađemo iz svih svojih uloga i da ono uđemo u svoju kožu.
To bi trebalo da nam bude cilj.
Tako je.
To bi trebalo da nam bude cilj da dajemo sebi takav prostor. Mm-hmm. Nekada imamo relacije u kojima to možemo da budemo. Te onda kad kažemo ja sam s tobom baš ono što jesam. Mm-hmm. Ili tako? I onda su to nam važni momenti. Nekad su to momenti kada smo sami sa sobom, ali tih momenta je jako malo. To je ono što je problematično. Zato što to kada jesmo sami sa sobom, mi sebe pustimo. Nekad pustimo, nekada sebe maltretiramo nekim stvarima, pustimo da budemo ono što jesmo, da ispoljimo neke svoje želje, potrebe u tom momentu, ali u odnosu na ubrzanost života, broj uloga, broj ciljeva koje postavimo sebi, malo dajemo tog vremena da budemo sa sobom, da gradimo tu relaciju sa sobom. Jako malo vremena posvetimo tome. Jer kao što sam rekla, kad putujemo, putujemo sa nekim, pa gradimo relaciju, mama, ćerka, ili putujemo sa prijateljicama, pa gradimo relaciju sa prijateljicama ili sa partnerom i time gradimo nešto. A relacije koje gradimo sa sobom ih je jako malo.
Tako je.
I to je onda onaj moment koji sebi na neki način bi bilo dobro da obezbedimo.
Da, i to je zapravo i suština i ovog našeg razgovora i neka poruka koju bih ja voljela da pošaljemo, da je to zapravo jedna od naših ključnih zapravo životnih potreba, da gradimo taj odnos sa sobom kao što ga gradimo i sa drugima. E sad, pre nego što uđemo u priču o digitalnom detoksu, moram sa tobom da podelim jedno, mislim, nije, kako bih rekla, otkriće, dugo čitam i pratim sve što radi Yuval Noah Harari, on je istoričar i filozof, i njegov oblast, onako posebno interesovanja, je uticaj digitalizacije i savremenih tehnologija na naš život i zapravo neke predikcije koje daje, koje se kreću od ono negativnih, fatalističkih do vrlo pozitivnih, kako će digitalna oruđa uticati na nas. I sad ono što on kaže jeste da razvoj veštačke inteligencije i biotehnike u 21. veku će potpuno da promene to kako mi živimo, i čak kaže, to mi je posebno zanimljivo, da će ljudi dobit će božje karakteristike sa svim tim napretkom tehnologije, pa će stvarati životinje, biljke, ljude, klonove, ja verujem da toga već ima. I sad, tako kad čitaš sve te njegove vrlo pametne i vrlo temeljne predikcije budućnosti koristeći digitalno oruđe, u jednom intervju njega pita novinarka kako vi sa svim tim razmišljanjima, kako provodite vreme. Pita ga onako jedno lično pitanje. I on kaže, pa ja svaki dan, i onda navede. Meditira, mindfulness, ide 60 dana godišnje na retritove gde ne koristi nikakva digitalna oruđa. I dok sam sve to čitala, pomislila sam kako takav jedan stručnjak, kome je baš sfera interesovanja uticaj digitalizacije na dobrobit i daje i pozitivne i negativne karakteristike toga, je znači vrlo svestan svega toga i onda koristi priliku da od svega toga pobegne. Kao da što smo svesni uticaja digitalizacije, mi smo svesni da moramo malo da se vratimo sebi da bi nam ta oruđa služila, a ne mi njima.
Pa da, mislim da tu pored bežanja i odmaranja imamo mnogo važniju komponentu, a to je moment ličnog rasta i razvoja.
Mm-hmm.
Jer u momentima kada smo sami sa sobom, kada smo nekim retritovima, kada meditiramo, kada pešačimo, u suštini se razvijamo da možemo da budemo ti odgovorni bogovi.
Da.
Znači, to je mnogo važnije, ne samo odaljiti se od tehnologije i digitalnih oruđa, nego razviti sebe do tog nivoa da možemo da budemo odgovorni prema, od porodice pa do čovečanstva.
Mm-hmm. Da u stvari budemo odgovorni prema sebi i prema drugim.
Tako je.
Ok, hajde onda malo da uđemo u priču o digitalnom detoksu. Šta je u stvari digitalni detoks i kako da znamo da smo dobar kandidat za tako nešto?
Pa, sada digitalni detoks, postoje različiti programi, oni su u svetu dosta već popularni, evo sad si ti rekla, neke retritovi i u kojima se ljudi povlače i nisu nastali kao potreba da se odaljimo od digitalnog sveta, nego su nastali pre kao potreba da se približimo sebi. Ovo što je ujedno i digitalni detoks je plus na to, mislim, da se odaljimo od digitalnog sveta, je način kako možemo da se samim tim i približimo sebi. Ono što je poželjno i što je dobro, ti različiti programi traju minimum od 7 dana, 10 dana i više, jer je potreban jedan malo duži vremenski period da nam prođu različiti ciklusi. Ali i najmanja potreba promjena je ok promjena, to što si ti rekla, i sat vremena je dnevni detoks. Znači sat vremena ostavljanja telefona sa strane je dnevni detoks. Ili ono što stručnjaci preporučuju već jako dugo jeste 2 sata pre spavanja da nemamo kontakta sa digitalnim uređajima. To sad svima zvuči verovatno kao nemoguća misija, ali eto probajte.
Probajte. Kako da ne gledam Netflix pre spavanja?
Pa čitaj, meditiraj, da. Ne znam, šetnja, razgovor sa nekim ili tako nešto. Postoje različite stvari što može da se radi ako se, znači se pomeri da na nek, ili u skladu sa svojim nekim bioritmom, potrebama. I u suštini, kao što sam rekla, detoks treba da bude na dnevnom nivou, pa da onda imamo i neke duže periode odvajanja gde ćemo imati dovoljno vremena ne samo da se odvojimo od digitalnih sredstava, nego da se više približimo sebi, ali je to poenta.
Tako je, da. Mi u svakodnevnom životu se krećemo negde između aktivacije i usporavanja. Dakle, prosto aktivan si kad si u nekom izazovu. I sad daću jedan primer koji mi je bio tu vrlo zanimljiv. Čitala sam o telesnoj psihoterapiji. Naša koleginica Slađana Đorđević daje primer tog, kako da kažem, finog ciklusa gde se smenjuje aktivacija i usporenost. To jeste kroz aktivaciju našeg autonomnog nervnog sistema. Pa smo u simpatikusu, to znači aktivni smo, recimo ustali smo ujutru, mislimo da kasnimo na posao i ubrzamo se. Onda shvatimo da je vikend, da ne moramo nigde da jurimo i onda se spustimo, usporimo se i onda smo u parasimpatikusu. I to praktično u normalnim okolnostima izgleda tako. Naš autonomni nervni sistem radi simpatikus, parasimpatikus, simpatikus, parasimpatikus. U prevodu, kakve su okolnosti? Ako moramo da se ubrzamo, mi se ubrzamo, ako moramo da se usporimo, mi se usporimo. Međutim, ono što ona upisuje u tom članku jeste da mi možemo da budemo zaglavljeni u aktivaciji ili usporenosti. To znači ako smo zaglavljeni u usporenosti, to su oni neki simptomi koji su nam prilično bliski kada razgovaramo o depresivnom raspoloženju, dakle neka i prosto apatija, bezvoljnost i slično. I to često, i mislim ne često, nego prosto je društveno negde onako definisano kao jedno nezdravo stanje. Često kažu bolest, kao ako si depresivan, bolestan si, inhibiran si, ono, nekako si potpuno bez želje da živiš. A ako si u ovom drugom aktiviran, ti si isto tako zaglavljen. To znači da stalno negde juriš, da si stalno ubrzan i da ne možeš da se opustiš. Napeti su ti mišići, imaš problem sa nesanicom i slično. Međutim, u društvenom kontekstu to se ne vidi kao bolest.
Poželjno je.
To se vidi kao jedna poželjna osobina i mislim da o tome ne pričamo dovoljno, jer kao za depresiju je jasno, ali ti si u oba slučaja zaglavljen. Ovo se zove zaglavljenost u aktivaciji, ovo se zove zaglavljenost u usporenosti.
Da.
I kako sad tome da priđemo iz ugla digitalnog detoksa? Kako recimo vreme na reset programu ili vreme koje vratimo sebi može da nas uravnoteži da ne budemo zaglavljeni ni ovde ni ovde?
Da, ono što je problem jeste što ne znamo, baš zato što smo većina nas zaglavljeni u tom aktiviranom modu, ne umemo da prozovemo relaksirani odgovor. Znači ne znamo kako se poziva relaksirani odgovor. Nekada čak nije da ne želimo, nego ne umemo baš iz te zaglavljenosti i onda ne umemo da uđemo u relaksirani odgovor, koji ne mora i nije nije apatija, bezvoljnost i tako dalje. Mi nekada smo preumorni, ali to nije relaksirani odgovor. Mm-hmm. Relaksirani odgovor je opuštena sam.
Mm-hmm.
I to je ono što se može vežbati i učiti. To je veliki broj relaksacionih tehnika koje se uvežbavanje malo po malo naučimo kako brzo da prizovemo relaksirani odgovor.
Mm-hmm.
Za to ima puno i na internetu, možda ko se koristi internet,
da, to
je jedan da, način korišćenja. Ja sam, na primjer, body scan, da skeniramo svoje telo, da prepoznajemo da nam je telo jako napeto i aktivirano i da preko opet tog monitoringa, prepoznavanja kroz tehnike disanja, relaksaciju, progresivnu mišićnu relaksaciju, opustimo telo, osetimo koji je to, jer je to jako lepo osjećaj kada imamo relaksiran odgovor. To nije taj preumorna sam, nego je to relaksiran odgovor i to da zapamtimo, znači to zapamtimo, aha, osjećam se relaksirano i da onda i u nekim momentima kada nam je važno možemo lakše da prizovemo relaksirani odgovor.
Mm-hmm.
I to su tehnike koje se često vežbaju i na jogi ili kroz različite relaksacione programe. To je učenje da se brže i lakše prizove relaksirani odgovor.
Mm-hmm. Ali i to isto mora da dođe kroz neku praksu, neki eksperiment.
Kroz praksu, da. Tako je. Mi to, na primjer, doživimo kada odete na letovanje i prva tri dana ste napeti. Čak može vam se desiti još veća napetost, jer niste ušli u relaksirani odgovor i onda tek sedmog dana na plaži se prepozna relaksirani odgovor. Zato što je trebalo puno vremena da dođemo do toga.
I ovo što si navela kao primjer je zapravo odličan primjer te zaglavljenosti u aktivaciji.
Tako je.
I ja verujem da to je dobrim delom nekako i društveno vrlo potpomognuto i plasirano. Idi samo napred, juri i onda si na nekom večitom autopilotu gde ne zastaneš.
I mi sebi ne dajemo dozvolu, da. I mi to znamo, da je korak ispred toga na jednom racionalnom nivou dati sebi dozvolu da možemo da odmaramo, da ne radimo ništa, da imamo časova dokolice i da je to sasvim okej, da ne moramo da budemo non-stop produktivni, aktivni, maksimalno da se damo šta god, gde god da smo, jer je to onda problem i iscrpljenost.
Sad si me podsjetila na edukaciju koju sam svojevremeno prošla iz psihoterapije usmerene na saosećajnost i tamo je bilo reči o neka tri regulatorna sistema koja upravljaju našim ponašanjem, gde su mi dva bila potpuno jasna. Jedan je taj plavi sistem, kako ga zovu, sistem naših aspiracija, želja, to su sad sve neki ciljevi koji postavljamo. Crveni je stres zona u kojoj se često nađemo kada su naše aspiracije na bilo koji način frustrirane. I sad mi se najčešće krećemo između ta dva. Nešto želiš, pa ne možeš da dobiješ, pa odeš u stres zonu, pa tamo nešto radiš, rešavaš, vratiš se u plavu zonu u kojoj opet imaš neke aspiracije i ciljeve.
Da.
Ja se sećam sa te šeme, to je bilo ovako kao ta dva su, jedan je crveni ovde, plavi je ovde, a ovde sa strane zeleni sistem, koji kaže nemaš htenja, nemaš želje, tu si gde si i ništa ti... Sve ti je potaman. I ja kad sam gledala tu šemu, pomislila sam, čoveče, da li je potrebna jedna šema da bi ja videla da to postoji i da sebi dam dozvolu?
Da, pa budistička filozofija se zasniva na tome, jel tako? Da. Da, ali mislim, to možemo, mi obični smrtnici možemo to nekada doživimo, da nekad je okej da nemamo nikakvog htenja, ali možemo
stanje.
Da vežbamo i ponekad da dođemo do toga.
Da, to mora da je divno stanje, da si prosto tu gde si, bez nekih velikih ciljeva i aspiracija i samo si tu i okej.
Okay. Samo bivstvuješ.
Da, bivstvovanje. Što nas zapravo navodi na sledeću temu i volila bih malo sad da uđemo u to kako reset program izgleda i šta iz svega toga možemo da pošaljemo ljudima kao neke prakse koje mogu da uvedu u svoj život. Tako da ja ću više pričati iz uloge korisnika tog programa, ali bih voljela da ispričaš kako izgleda.
Ono što je važno jeste da je reset u stvari nastao kao odgovor na potrebu. Znači ja puno radim sa ljudima i prepoznate u stvari potreba da klasični načini odmora, razgovora sa sobom, kontakta sa sobom nisu u velikoj meri bili plodonosni. Tako da je to bio odgovor na potrebu koja se pojavila. A u osnovi su nekoliko potreba. Jedna potreba jeste ta potreba za akumuliranjem neke drugačije energije. Znači, pošto je ideja da, da se odmaramo na neki drugačiji način nego što se inače odmaramo. A odmor se ogleda u tome, u ovom smislu što nemamo kontakt ka spolja, znači neko nam je uzeo telefon i ne moramo ni da se javljamo, ni mami, tati, detetu, ženi, mužu ili bilo kome, i nemamo odgovornost, što nam daje jedan moment dodatnog opuštanja. Mm-hmm. Drugi moment odmora ide iz toga što ne donosimo odluke. Znači, ne donosimo odluke jer program je tako, slušajte šta je sledeće, nemamo planiranje, nemamo razmišljanja, jao šta mi je sada, aha šta me posle čeka, nego pustimo, prepustimo se. To su jako retki momenti gde se mi prepustimo da nas neko vodi. Mm-hmm. Zato je i tako specifičan program, da su ljudi koji su došli imaju potpuno poverenje da im se ništa loše neće desiti i da su na dobar i stručan način vođeni. Tako da je to odmor od nekih opterećenja koje se odnose na to. Stojim u toj ulozi, donosim odluke, planiram, razmišljam šta ću da uradim, komuniciram, javljam se, neko mi je pisao, da odgovorim. Znači, to je jedna potreba koja se zadovoljava. A druga važna potreba koja je prepoznata, sada ljudi dođu onda sa različitim, možda više sa jednom ili sa drugom potrebom, jeste da malo više popričaju sa sobom. Zato što momenti kada mi zaista pričamo sa sobom, odnosno kada mi to, mi kažemo, zaronimo malo dublje u sebe, su retki. Pa to je ono dok se tuširamo, zato što ne možemo da gledamo da tuširamo, ali to traje od 5 do 15 minuta ili kraće. I nismo dovoljno vremena, ne odvojimo dovoljno vremena da zaista smo, da se posvetimo sebi, da zaronimo, da čujemo sebe, da vidimo, hej, gde si, šta, u kojoj se fazi nalaziš, šta ti treba, šta ti nedostaje, šta te muči, i da imamo dovoljno vremena i da pustimo da dolaze ti sadržaji, da dolaze odgovori, da dolaze pitanja i tako dalje. Znači, to su neke dve potrebe koje su se prepoznale, i sada nekom je potrebno jedno više, nekom je potrebno drugo, neko je došao po jedno pa je on neko drugo iskustvo ili neki odgovor, tako da je u tom smislu je obezbeđeno vreme i prostor da jednostavno budemo ono što jesmo i što nam je potrebno u tom momentu. I za to koristimo različite tehnike koje su se inače pokazale kao korisne. Od joge, meditacije, mindfulness vežbi, psiholoških različitih radionica, projektivnih tehnika, kreativnih tehnika, sve sa idejom kome šta u tom momentu prije odgovori, da uđe u to i doživi iskustvo koje će mu pomoći da bude bliže sebi.
Da, divno, i to su zapravo prakse koje nas vraćaju sebi. Ja se sjećam da jedna od meni vrlo onako neobičnih je bila meditacija hodanjem, ali ona zapravo bila sastavni deo tog jednog tihog prepodneva, jednog tihovanja u kome sam tad verovatno po prvi put otkrila koliko tišina može da bude moćna. I nešto kasnije, nakon tog mog iskustva, sam naišla na citat kineskog filozofa Lao Tzu, koji je rekao da je tišina izvor velike snage. I verovatno me taj citat ne bi nešto mnogo ni dotakao da nisam imala to iskustvo, ali sećam se, ta tišina od 3 sata u grupi od 10 ljudi koji su nekako kao jedno, ta meditacija hodanje, mislim, to bi voljela da malo i opišeš i da kažeš šta je pozadina svega toga, ali ja se sećam da sam se tada osjećala snažno, povezano i potpuno u sadašnjem trenutku.
Da. Pa, kao i sve meditacije, tako i meditacija hodanja, meditacije imaju za cilj da svoju pažnju usmerimo na nešto konkretno. Znači, da li je to, ako meditiramo na, možemo da meditiramo na svetlo sveće, pa da gledamo svetlo sveće, ili da meditiramo neku reč. U stvari, poenta je da pažnju držimo na objektu meditacije. Funkcije toga su i veliki broj istraživanja koji pokazuju benefite meditacije. Meditacija nema za cilj da se osjećamo relaksirano i opušteno, to ima za cilj različite relaksacione tehnike, nego ima za cilj vežbanje svog uma, svoje pažnje, pažnja da bude na sadržaju na kojem mi odaberemo, što je jedan, da kako kažemo, trening pažnje, ali dugoročno praktikovanje meditacije ima benefite na to da, naravno, bolje upravljamo svojim emocijama, bolje smo fokusirani, manje smo pod stresom, jer naravno imamo veću kontrolu nad svojim umom gde je on. Ali kao i svaki trening, ne može da se desi preko noći. Ali samo iskustvo može da već jednom da ga praktikujemo, možemo da doživimo benefite i da se dobro osjećamo dok meditiramo. Meditacija hodanja je interesantna, zato predmet meditacije hodanja jeste naš korak. Mi smo potpuno fokusirani na to kako zakoračimo, kontakt stopala i podloge, svest o tom ritmu kroz koji hodamo, i onda vidimo koliko jedna stvar koju praktikujemo na jedan apsolutno automatski način može da bude predmet naše pažnje. Mm-hmm. I to prija i taj osjećaj snage u tome zato što je svest tu skupljena, ne leti, ne skače kao neki radoznali majmun sa grane na granu, i zato imamo osjećaj snage jer smo uspeli da zadržimo i fokusiramo našu pažnju na tako jedan nezanimljiv predmet kao što je korak. A inače u životu kad se setite, kad koračate, sigurno ne razmišljate o svom koračanju, nego su misli otišle na raznorazne probleme.
Da, meni je to bilo vrlo značajno iskustvo i značajan uvid, jer sam do tada verovala da ja već nešto radim dobro za sebe, jer zaista redovno šetam u košutnjaku, ali sa slušalicama. I onda sam zapravo od tada uvela tu novu praksu da ponekada zaista budem skoncentrisana na korak, na sve ono što je tu prisutno u šumi, a ne na podcast koji slušam da bi skupila što više informacije i prevazišla strah od propuštanja.
Pa da, zato što je onda propuštaš ono što jeste sinergija svih tvojih snaga u jedan, jedan moment sadašnjosti na ono što radiš. I onda ako mindful ili koračaš, onda je osjećaj drugačiji. Onda si malo pročistila i um, ali si i pročistila telo kroz koračanje.
Tako je, drugačiji je doživljaj. Da. Još jedna stvar koju smo radili, koju sam teorijski nekako znala da radi, a tad i potpuno iskustveno spoznala, je terapija pisanjem. I sećam se, pre nego što sam otišla na reset, da sam čitala jednu studiju, u stvari istraživanje u knjizi Emocionalna agilnost, gde se govori o nekih 100 inženjera koji su nesrećnim okolnostima ostali bez posla, a onda bili pozvani da budu deo programa koji je bio baziran na terapiji i pisanjem. I oni su svaki dan pisali o tome kako se osjećaju, šta žele od svog života, šta su neke njihove želje i vrednosti. I kasnije kada su ih pratili, ispostavilo se da su se mnogo brže i mnogo agilnije snašli u svojim trenutnim životnim okolnostima u odnosu na one koji nisu bili deo te studije, to jest tog eksperimenta. I tad sam pomislila koliko pisanje može da bude moćno, a koliko ga zanemarujemo. To je najjednostavnija stvar koju možeš da uradiš svaki dan. I onda kasnije kad sam bila na resetu, svašta se otvorilo i vrlo sam samu sebe iznenadila šta sve može da izađe iz tebe kad ti neko kaže: piši sve što ti padne na pamet 3-4 sata, najbrže što možeš.
Da.
Zašto i kako ste to uključili i kako vam je bilo razmišljanje, jer za mene je to bio potpuno onako wow efekat?
Pisanje znamo, mislim, da je veoma korisno. Prvo iz jednog jednostavnog razloga, jer naše misli su drugačije kada mi kažemo: aha, pa nema veze, razmišljam o tome. Ali to je jedna zbrka od misli, slika, nedovršenih ideja. Provuče nam se nešto što je apsolutna glupost, a mi ni ne primetimo i tako stvari. Mi kada to stavljamo na papir, mi dok pišemo, opet imamo ono što smo spomenuli, veći monitoring, veće praćenje, svest o tome: pa stani malo, ovo kad se napiše nema smisla, nema logike, ili jo vidi, ja ovo stvarno želim, ja ovome mislim. Time povećavamo taj moment prepoznavanja i veće svesnosti da su to o čemu mi mislimo, i radimo nešto što je veoma važno, to je razdvajamo nas, našu svest od misli, i time dobijemo taj moment: ja nisam svoja misao.
Tako je.
To je najveći uvid koji možemo da napravimo terapijom pisanja: ja nisam svoja misao, i ja mogu da u jednom momentu usmerim pažnju na neku drugu misao, da je pustim. Ima divna meditacija koja je veoma teška, koja je samo monitoring misli, kad prepoznamo, samo da je pustimo, da prođe ta misao, jer često mi imamo ideju da smo mi ta misao, da smo mi ta kognicija u kojoj se nalazimo, da smo zaronjeni. A moment kada kažemo samo pustite da pišete sve što vam padne na pamet je kombinacija toga da pustimo da izađu naše polusvesne, nesvesne želje, naše ideje i da i kroz taj način osvestimo šta je ono što je nama važno i što možda nismo ni pustili da, da dođe u potpunosti do našeg uma.
Da, ovo me sad podsjetilo na tehniku iz terapije prihvatanjem i posvećenošću gde se daje kao domaći zadatak klijentima da stave neke od tih svojih nametljivih strašnih misli na, na papirić. Da. Dakle, jedna misla, jedan papirić i onda to možeš da nosiš sa sobom u torbi, uvek svesna da ti upravljaš ti i možeš da baciš. Tako je.
I onda ali, dođu ponovo zapiš.
Tako je, jer to je nešto što je van tebe i zapravo taj pojam fuzioniranosti sa, sa sobstvenim mislima je nešto što mi onda nekako se oslobađamo od toga i to puštamo tamo negdje.
A i pisanje toga što nam padne te, to što si rekla, što ti je bilo zanimljivo nekih prvih stvari, u stvari to je poenta u tome u jednom momentu da damo sebi dozvolu, da je sasvim u redu da napišemo šta god nam tad padne na pamet. Mm. Jer i tu se onda stvori ta, ta neka atmosfera koja podrazumeva prihvatanje sebe, da je u redu da napišemo nešto što inače ne bismo izgovorili, rekli nekome drugom.
Da, to je, ja, mislim, mene je šokiralo, moram ti reći. Baš sam samo sebe iznenadila i to mi je bio možda jedan od najznačajnijih psiholoških uvida, a sve drugo su zaista bile stvari koje su me vratile sebi. Hoću da te pitam, šta je to na čemu su ljudi zahvalni kada prođu kroz ovaj program? I šta su iskustva koja dobiješ?
Ono što, što je meni drago jeste da mi iznova iznova moramo da organizujemo reset za stare resetovce. To je znak da,
za
da
im
je
potrebno.
Pa da, nisu ponavljači. Često oni govore, ovaj, jedan naš prijatelj govori, to mi je redovni servis. Znači da je to kao godišnje da se odvezu kola na redovni servis, da se pregleda dalje sve potaman. Nekad onda kad se dođe na taj servis, treba baš puno stvari da se promeni. Nekad je onda to samo ulje, a onda kada vidimo da treba baš puno stvari da se promeni, kao što znamo, onda je to jako skupo. Tako da zato je nekada nije uvek i prijatno biti u kontaktu sa sobom, nije uvek lepo nešto do čega dođemo, što nešto saznamo, to nešto što zapišemo ili uvidimo, možda, na, možda se iznenadi, možda se uplaši. Zato je bitno da to imamo i podršku koja je pored prisutna naše psihologa, psihoterapeuta, coacha. Jasne. Ili ili nekog drugog.
Sjećam se da si rekla, otići ćete sa onim pošto ste došli. I toliko su bila različita iskustva i neki, ovaj, neke lekcije, uvidi koje smo poneli iz svega toga, ali se isto tako sećam da si rekla, pre nego što smo se upustili u, u čitavu tu avanturu, da si rekla ovo je za hrabre. Zašto je to za hrabre?
Pa za hrabre, zato što ako zaista se prepustimo i zaronimo duboko u sebe, možda ćemo stvarno dobiti neke odgovore koje nam se ne dopadaju. Znači, dešavalo se da ljudi posle reseta daju otkaz, napuste neke relacije, donesu neke odluke, zato što su na neki način... Tu su možda bili, ali nismo se dovoljno time pozabavili. Zato je inače nam potrebna hrabrost da se suočimo sa nekim našim ili strahovima, neispunjenim očekivanjima i slično, i zato je hrabrost neophodna.
Apsolutno, da, i sad me to vraća na, na moju omiljenu definiciju hrabrosti koja je vrlo udružena sa pojmom ranjivosti i o tome opet Brené Brown, koju ja često citiram, mnogo lepo govori. Ona kaže, ranjivost to je stanje neizvesnosti, rizika i neke emocionalne izloženosti, u smislu da nemaš garancije šta će se desiti, ne znaš u kom pravcu će to da ide i neka, neka osjećanja su u igri. Ali isto tako kaže, šta god da je hrabar poduhvat, šta god da ste na to ponosni i kažete baš sam bila jako hrabra, će uključivati nešto od ovih elemenata. Da su to prosto dve strane iste medalje.
Naravno, jer mi ako se nečega ne bojimo i nije nam strašno, nam ne treba hrabrost.
Tako je. Tako.
Znači, hrabrost nam uvek treba. Znači, nije hrabrost ne imati strah, nego je upreko strahu ili neprijatnosti ili toj nekoj ranjivosti uraditi nešto. Tako da je jako važno da nemamo ideju da smo hrabri onda kad osjećamo energiju, entuzijazam i upuštamo se, to tako ja baš jedva čekam da uđem u neku promenu ili nešto da uradim, jer je to nije onda hrabrost, to je onda taman nam se sve potrefilo kako treba i sve su nam kockice složene. Ne, nego je hrabrost baš onda kad nam je teško, kad se bojimo i uprkos tome uraditi nešto što znamo da želimo, da nam je važno i u skladu s nekom našom dugoročnom perspektivom.
Da, meni je apsolutno učešće u resetu potvrdilo to da smo hrabri onda kad smo ranjivi i da te dve stvari idu zajedno, a ne kako obično očekujemo odvojeno u smislu hrabri si kada se ocepiš od sobstvene ranjivosti i definitivno potvrđuje ta tri elementa ranjivosti, jer sam otišla i na neki način stvarno nisam znala gde će to da me odvede, dakle bilo je neizvesno, rizikovala sam svu neprijatnost od tog straha i od toga da ću nešto propustiti, jel, kao ne koristim telefon, i definitivno emotivna izloženost kroz vežbe. Tako da, sad hoću javno ti se zahvalim što si doprinela moje hrabrosti, jer to jeste bio jedan hrabar poduhvat. I možda za kraj da, mislim, to je najteže pitanje za sve ljude, odakle početi? Ja verujem da smo mi kroz ovaj razgovor dali već neke preporuke, jer smo obe vrlo praktične, dali smo neku finu racionalu zašto ovo sve ima smisla praktikovati, ali hajde da vidimo šta je taj neki prvi korak. Odakle krenuti već sada da se malo više okrenemo ka sebi i da malo zabatalimo telefone?
Biću veoma praktično i najmanji korak jeste odrediti da li ću na dnevnom ili nedeljnom nivou odvojiti za sebe, upiši sam koliko minuta ili sati. Znači to je jedna najmanja odluka koja, i uopšte ne moramo da se brinemo da to mora da bude na neki poseban način organizovan ili nam treba neko specijalno vođstvo. Bitno je samo da kažemo sebi, ok, ja ću u narednom periodu jednom nedeljno pola sata biti sama sa sobom. Mm-hmm. Jer znamo da je briga o sebi prvi kriterijum mentalnog zdravlja i da je to nešto što je, što ću uraditi. Neko će to uraditi na dnevnom nivou, neko na nedeljnom, neko će otići nedelju dana sam na neko putovanje ili slično, u odnosu na to koliko u skladu sa svojim trenutnim životnim kontekstom mogu da odvojim vremena da budem sam sa sobom i time da povećamo svesnost. Onda možemo da odgovorimo na pitanje gde sam trenutno, da li želim nešto drugo, šta mi je važno, da li mi treba neka podrška, kako se osjećam, da sebe pitamo, kao što kad se sretnemo sa drugaricom, pitamo je kako si, i to je moment koji ćemo odvojiti koliko god da želimo, možemo sebi da priuštimo vremena gde ćemo sebe pitati kako si.
Divno, da, to je jedno jednostavno pitanje s kojim možemo da počnemo. Hvala ti puno. Prvo što si mi otkrila čitav jedan pokret. Lepo si rekla, to je zapravo jedan pokret,
jeste,
zar ne?
Da, jeste. Da. To je pokret koji ćemo nastaviti da razvijamo sa ciljem negovanja ovih vrednosti koje su važne.
Divno, Milice, puno ti hvala na ovom razgovoru i šta da ti kažem, vidimo se na resetu.
Vidimo se, hvala ti što si imala poverenje, što si bila hrabra.
Uvek, uvek.